želiš biti neopterećen, joj želim da mi dijete proba sve, zakaj ne bi ovo, zakaj ne bi ono. A na kraju te zapravo brine, jel će dobiti nekakvu reakciju, hoće dobiti osip, hoće reagirati na nešto, pratiš pelene, pratiš sve živo.
Kad se sjetim dohrane i samog početka, prvo što mi pade na pamet je bezbroj upitnika iznad glave.
Testing, testing, jel radi?
Baby room.
Baby room.
Andreja, blic pitanje. Koliko si tablica dohrane i različitih članaka pročitala prije nego što si krenula s dohranom?
Nemoj me to uopće pitati, jer od Facebook grupa u kojoj sam se učlanila, koje su me samo dodatno izbacile iz cipela jer više nisam znala koga treba slušati, uzela sam, odnosno nabavila sam nekoliko knjiga i dalje to zapravo ništa toga mi nije baš dalo neke prave odgovore, nego sam na kraju išla nekako po instinktu i davala namirnice po sezoni.
Pametno. Mislim da će to biti zaključak da je dobar instinkt bio. Nećemo mi filozofirati jer mi isto možemo nabaviti onako nekoliko desetaka priručnika na tu temu i googlanja i Google istraživanja. Zato smo dofurali danas Ivanu. Ivana je stručna nutricionistica sa 10 godina iskustva po polju savjetovanja za male, velike, sportaše, profesionalce i nas obične neuke ljude koji smo ono puni pitanja i nedoumica i dilema. Andreja i Ana su danas s vama i Ivana Vinko-Katalin, nutricionistica. Pa Ivana, daj nam reci ovako na prvu, kako krenuti s dohranom?
Pa evo, ja bih za početak pozdravila sve slušatelje i slušateljice prije toga i znači roditelje i one koji će to tek postati, samo hrabro. Ja bih na početku možda rekla što uopće predstavlja dohrana. Znači i Svjetska zdravstvena organizacija i Europsko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu slažu se da je dojenje u principu najpotpunija hrana za dijete do prvih 6 mjeseci. Znači od 0 do 6 mjeseci. I da se definitivno treba poticati dojenje, međutim ako to ne ide, naravno tu su formule danas, koje, dječje formule mliječne koje su obogaćene vitaminima, mineralima i sa probioticima, tako da su dosta slične majčinom mlijeku. Međutim, majčino mlijeko i dalje stoji kao hrana broj 1.
Naravno.
Najprirodnija i najpotpunija što se tiče energetske vrijednosti, ali i makro mikronutrijenata. Što se tiče dohrane, dohrana nikako ne znači zamjena za dojenje, dakle ne prestaje se dojiti, već se radi o postepenom uvođenju određenih namirnica. Polako, znači sve više i više namirnica uvodimo kako bi u razdoblju od godine dana, 12 mjeseci, dijete zapravo imalo konkretna 3 obroka i 2 među obroka.
Moram priznati da sam s prvim djetetom ja štreberski to onako odrađivao, točno u kojem trenutku se daje koja namirnica, kad se uvodi drugi obrok i tako dalje, sad s drugim. Onako odokativno sam išla, pa mogli bi danas probati s drugim obrokom, možda nije dovoljno jeo. Jel postoje neki ti točno precizni trenuci, ok, navršio je ne znam 9 mjeseci, sad mora krenuti od danas sa dodatnim obrokom?
Da, definitivno. Znači, postoje dosta čvrste smjernice danas. Ne preporuča se uvođenje dohrane prije 4. navršenog mjeseca, niti puno kasnije od 6 mjeseci navršenih. Znači, neki optimalni razred, odnosno vremenski period bi bio između 4 i 6 mjeseci. Ne treba se forsirati i ono, mislim, ne radi se o pitanju života i smrti. Ovdje pričamo zapravo o smjernicama za većinom za zdravu dojenčad, za zdravu djecu koja su rođena u terminu. Svi ostali bi trebali dosta individualno pristupiti dohrani u savjetovanju sa pedijatrima, pedijatrijskim gastroenterolozima ili nutricionistom.
Jasno. Htjela sam te pitati, evo, mislim, imamo naravno različite pedijatre svi i sad različite savjete slušamo od njih, pa sam htjela tebe pitati kao stručnjakinju na tom polju. Šta s onim savjetima krenite sa sokićima od voća ili krenite sa sokićima od povrća? Ja recimo sam dobila takav savjet, ja ga doduše nisam poslušala, ja sam krenula sa jabukama jer je to tad nama bilo, bila je sezona. Međutim, što treba raditi po pitanju takvih savjeta koje dobiješ, ajmo reći, od osobe koje vjeruješ? Znači, to je pedijatar kojeg si odabrao. Da li je to ok, nije ok?
Da, malo sam iznenađena, moram priznati.
Vjerujem, da.
Sa tim nekim čvrstim stavovima. U principu ono što je osnovno i najbitnije prvo pratiti, ajmo od početka. Definirali smo što uopće dohrana je. E sad, kad je dijete uopće spremno za dohranu i s kojom dohranom početi, s kojom hranom, što birati? moramo definitivno pratiti svoje dijete, gledati intuitivno, razmišljati. Znači, nije svako dijete u istom trenutku spremno, pa da sad kažemo 5 mjeseci, 6 dana, kreni. Znači, tak nije. U načelu, dok je dijete sposobno uspravno držati glavu, samostalno sjediti, dok pokazuje interes za hranu, što definitivno se događa u tom nekakvom periodu, do 6 mjeseci sigurno dijete počinje biti radoznalo po pitanju hrane, i ono što je još bitno je da dijete zapravo može da uspjeva premještati hranu jezikom s jedne strane usta na drugo. Znači ima razvijene mišiće koji sudjeluju u procesu gutanja.
Mi što uopće nisam u tom smjeru razmišljala. Samo sam razmišljala kroz crijeva, da su crijeva sposobna prohvatiti tu hranu i obraditi ju kako spada, nisam razmišljala, eventualno za zubiće, kao ovdje tu gledaš, onako, da li ima zubiće da može grickati, ali nisu mu zubi zapravo potrebni.
Dobro, zubi nisu potrebni, kod početka dohrane nisu toliko bitni, neka djeca dobivaju zubiće, odnosno krenu zubići izbijati vrlo rano, nekima dosta kasno, nije sad bitno toliko, zato jer i onako mi pripremamo tu dohranu da bude mekana. U početku se obavezno se kuhaju namirnice, osim banane možda i još pokojeg vuča, ali uglavnom banana, možda avokado, ne treba se kuhati, sve ostalo kuhamo. Brinemo da je dovoljno mekano da dijete može samo gutat za početak. Ako vidimo da dijete ne može, nije sposobno progutati hranu, pričekamo. Znači nije nužno forsirati. Nikad nije ni dobro forsirati, jer djeca koja nemaju razvijene te mišiće za gutanje i refleks gutanja zapravo guraju hranu prema naprijed.
Izbacuju.
Da, izbacuju. Da. I onda majke to nekad čak i krivo protumače, misle da dijete odbija hranu.
Upravo sam, evo, to je bilo moje sljedeće pitanje. Kada možemo reći da dijete neku hranu ne želi jesti, ne voli jesti? Tako zvane bebe kritičari, koje su izbirljive, da, postoji to, čula beba sam, kritičar. Čitala sam, beba kritičar. Čitala sam negdje da je, ne znam, mislim sad ja vodim brojke koje sam vidjela, ne znam koliko je to točno, da do 8 puta trebaš uvesti neku namirnicu i ako ju dijete odbije, ti tek tada možeš reći da ju ono ne želi jesti. Mi nismo imali taj slučaj, moj David jede sve živo na ovom svijetu, ali bilo je nekih namirnica za koje nije reagirao baš na neki dobar način i danas nije baš fan tih, ono, pojede minimalno.
Znači 8 puta, ok?
Da.
Pa opet dosta individualno koju će dijete hranu prije prihvatiti, koja mu se možda neće sviđati, međutim, ono što mi trebamo je ne odustajati. Ako iz prve ne prihvati ili, mislim, djeca, istraživanja su različita provedena, rade određene grimase kad isprobavaju hranu, što ne znači da ju ne vole.
Pa ne, nego im je to zapravo prvi susret s okusom.
I na početku kad uvodimo dohranu, mi uvodimo svega male količine. Znači, kreće se sa jednom namirnicom, kažem, primjerene konzistencije, najčešće u obliku pirea, i za početak čak se može pomiješati sa majčinim mlijekom ili formulom da bi dijete što bolje prihvatilo tu namirnicu, iako nije obaveza. I dakle, kreće se s jednom jedinom namirnicom koja se onda uzastopno ponavlja kroz 3 do 5 dana i prate se reakcije. Moguće, nisu obavezne naravno. Većinom ih i nema. Znači, kod djece reakcije, odnosno alergije, se javljaju svega nekakvih 15-20%. I dakle, opadaju u nekakvoj pojavnosti kako dijete odrasta.
Kako su najčešće alergijske reakcije po tvom iskustvu?
Zna se, to su dakle osipi, urtikarije, odnosno ekcemi, zatim proljevi, crvenilo oko usta i u onom najgorem slučaju koji želimo izbjeći, to je anafilaksija, anafilaktički šok, koji definitivno nije čest, ali ako se javlja, treba se promptno reagirati.
Treba prepoznati, jasno.
Kod djece koje su statistički sklonije dobivanju alergije, to su one čiji roditelji ili bliski su ovi
braća, sestre,
ili bliski srodnici, pardonček, koji bliski srodnici, znači, imaju poznate alergije, dijete koje je već pokazivalo znakove ekcema ili dermatitisa, takva djeca sa njima vrlo oprezno, znači, kod dohrane. Zapravo bi takva djeca trebala biti pod nadzorom pedijatra kad se uvode određene alergene namirnice. Mislim, možemo reagirati na svaku namirnicu. Svaka namirnica je potencijalno alergena. Zato se ide s dohranom postepeno za apsolutno svaku namirnicu. Ali, dakle, ono što nam je vrlo bitno je da znamo onih 7-8 namirnica koje su u posebnoj kategoriji, mm-hmm. zato što 90% djece reagira upravo na tih 7-8 namirnica. U našem podneblju broj 1 reakcija je kravlje mlijeko. Mm-hmm. Zatim slijede jaja, soja, orašasti plodovi sa posebnim naglaskom na kikiriki, mm-hmm. i tu su još riba i gluten.
Dobro.
Znači, to su te namirnice na koje se najčešće reagira. S njima vrlo oprezno. Prema smjernicama autoriteta svjetskih, istraživanja su pokazala da se odgađanjem uvođenja alergene hrane ne odgađa i ne sprečava nastanak alergija, pa se čak preporučuje alergene hrane uvoditi što prije namirnice.
To je ovo sad nedavno što je zadnjih mjeseci i godina se pojavljivalo po medijima.
Tako, da. Znači, to bi značilo da i kikiriki bi trebalo uvesti ranije. Da li
pa
smo
za kikiriki, pogotovo u SAD-u, znači u našem podneblju kikiriki nije toliko često namirnica. Mm-hmm. Okej, okay, ona može biti prisutna i dijete dolazi možda u kontakt sa nekakvim kikirikijem kontaktno. Znači, mm-hmm. preko kože se isto može doći, mm-hmm, u kontakt sa određenom hranom prije nego opće počinje dohrana. I ako su razvijeni dermatitisi, mi crvenila, onda vrlo oprezno, mm-hmm, ponavljam, mm-hmm, budite vrlo spremni na jače reakcije. Ja ne bi možda da se baš krene toliko rano, pogotovo, mm-hmm, ne tu u našem podneblju. Ako želite, možete probati, ali znači u dogovoru sa nutricionistom, sa pedijatrom prije toga i tako.
Ok, ova tema o alergijama je stvarno toliko opširna da imam osjećaj da bi te gnjavila, mm-hmm, još jednu sat i pol na tu priču, pa ajmo se to mogu dotaknuti malo kasnije. Ako može jedno pitanje koje meni dan danas ne znam šta bi odgovorila na njega. Evo, krećemo s voćem. Na primjer, jabuka. To je nekako najbliže našem podneblju. Gulim li koru, ne gulim li koru ili marelice? Šta radim s tom korom?
Pa uvijek se preporučuje se krenuti sa najprobavljivijom hranom, mm-hmm, lakše probavljivom hranom, dobro termički obraditi. Čak i jabuke se preporučuje na početku mrvicu prokuhati na prvu, jel? Mm-hmm. Kasnije, oko 7 mjeseci starosti se već može i sa svježim, mm-hmm, voćem, tipa jabuka, kruška, banana može i prije i ide i sirova, kao što smo već rekli. Što se tiče voća, bilo bi dobro guliti za početak, definitivno. Iz razloga što, ja mislim, možda imate vlastito voće koje, mm-hmm, znate točno koliko je tretirano i ako nije uopće tretirano, opet za početak ogulite, a kasnije ćete davati onda i sa koram.
Ok, jer ja i dan danas gulim, pa me zanima. Mm-hmm. Nekako se osjećam sigurnije, mada uvijek mi je strah, u smislu kažu da je u kori najviše korisnih sadržaja ima. E sad,
ako nije špricana.
Definitivno
onda
se
bolje
tu slažem.
Onda je bolje biti ziheraš i ići u smjer.
Ja bi čak možda rađe prije da se krene sa određenim povrćem. Aha. Može se ići paralelno onda kad već imamo poznatih 2-3 vrste povrća, mm-hmm, na koje dijete ne reagira, onda se ide i sa voćem. Čisto iz razloga da dijete možda okusi prije one malo manje slatke, mm-hmm, namirnice, mm-hmm, jer smo svi, pa ne samo djeca, nego svi smo skloni prije prihvatiti nešto što nam je slatko. Mm-hmm. Pa onda da ne bi bilo tu. Da.
Evo, naša slušateljica i prijateljica Danči, mm-hmm, ona je podijelila s nama svoje iskustvo, pa ćemo ga sad kratko poslušati, pa ćemo prokomentirati onda kako je ona krenula s dohranom. Ona je recimo išla u potpuno drugom smjeru od ovih svih sad stvari navedenih. Ona je krenula sa žitaricama. No da ne spojlam, evo njezinog tona.
Bebelum.
Kad se sjetim dohrane i samog početka, prvo što mi pade na pamet je bezbroj upitnika iznad glave. Na internetu nisam baš pronašla neke sadržajne informacije, dosta toga je bilo. Članci su potpuno nekako identični. Uglavnom, najviše informacija dobila sam od svoje prijateljice koja je rodila puno, nekih 8 mjeseci prije mene. I ona mi je to dosta dobro objasnila. Krenula sam s riženim pahuljicama jer su kao one najsličnije izdojenom mlijeku, najlakše probavljive. To sam miješala sa izdojenim mlijekom, svega par žličica tokom tih prvih 3 dana. Zatim povrće, voće, meso poput piletine, jetrice su tu bile neke domaće u igri. Od žitarica prvo je to bila pura. Od mliječnih pripravaka jogurt. Znam da smo odahnuli, meni se proširio kada smo uveli jogurt, da smo mogli kombinirati voće s jogurtom. Riža je tu bila još od žitarica. Na početku je smetalo od voća, smetali su ti kiselkasti okusi, odnosno smetala je marelice od kašice i ribizli, jer inače dojila sam je, pa onda u kombinaciji to valjda kako sjedne na želudac na mlijeko, onda joj se znao dići želudac, pa recimo imala je reakcije, povraćala je na te dve kašice. Kombinirali smo i kuhano i kupljene kašice.
Bebelum.
Evo, Danči je krenula sa žitaricama. Ivana, što misliš o tome?
Slobodno. U principu, za žitarice je preporuka da se može krenuti od 4 navršena mjeseca, a da se svakako uvedu do 11. mjeseca. S tim da za gluten se isto kaže, znači, da bi bilo poželjno ga, u principu sva alergena hrana, da bi bilo poželjno što ranije s njom početi, ali opet, znači, u tom nekakvom ritmu da se ipak namirnice po namirnice uvode, da se može, da se može pratiti dijete, a da ne bude kasnije od 11. mjeseca. Ne čekati ono 2-3 godine kao što je to bilo prije.
Vidjela sam da ti se dignula obarva kad je Danči spomenula cimet, pa daj molim te reci, jer i svim tablicama i smjernicama kojima sam ja vidjela, uvijek piše
pa
cimet kao jedna
se,
od prvih začina.
Dobro.
Super.
Ajmo prvo ono možda što je još bitnije. Znači, hranu, dohranu, niti ne solimo, nikad, niti trebamo dodavati šećer. To je osnovno pravilo.
Dobro.
Bubrezi su u toj ranoj dobi zaista sitni organi, vrlo osjetljiv, nikako znači ne pretjerivati niti sa proteinima. Kad se počne uvoditi meso, kad se počne uvoditi mahunarke, tamo negdje sa 8 mjeseci, 7, 8, 9 mjeseci, u principu vrlo je bitno da se ne ide sa velikim količinama proteina, polako, postepeno. Što se tiče maslinovog ulja, ono se može dodavati u nekakvom razdoblju od 7 mjeseci. Mislim, maslinovo ulje koje nije rafinirano, da se razumijemo. Sva druga ulja nisu u tom rangu, koja su rafinirana, njih ne želimo u dohrani djeteta, a maslinovo, onako, i to čisto sitne količine.
I to kažemo, recimo, je li to jedna žličica ili
ne,
je to previše?
Kad krećemo, bude doslovno kapljica i onda polako, postepeno, do godine dana se može do neke žličice.
A maslac?
Pa maslac ne za početak. Sad kad smo već prešli na mliječne proizvode, što se tiče mliječnih proizvoda, može se krenuti sa fermentiranim mliječnim proizvodima kao što su jogurt ili svježi kravlji posni sir, ali tek negdje isto 9 mjeseci. Mrvicu ranije isto može, a što se tiče mlijeka kod takvog, nikako ne prije 12. mjeseca.
Kad si spomenula jogurt, zanima me, i vjerojatno znam što ćeš reći, ali čisto da objasnimo zašto je to tako. Kad razlikujemo domaće pripremljene namirnice i kupovne namirnice. Sad naravno govorim i o voćnim jogurtima, pretpostavljam da su oni većinom puni šećera. A što je recimo sa zamrznutim namirnicama? Evo, krećem na primjer s dohranom u studenom, kad nema apsolutno ništa osim naranča koje kao ne smijem davati bebi.
Ne, od početka ne.
Naravno, ali hoću reći, je li onda ok da uzmem nešto što sam zamrznula preko ljeta, neke marelice ili tako? Kako općenito gledamo to smrznuto voće i povrće, je li to nutritivno u redu?
Pa,
za
početak, znači, držat se tih smjernica koje govore da, mislim, s obzirom da krećemo sa malim količinama, mislim da možemo krenuti sa onim povrćem koje ima svježe za početak.
Šteta odmrzavanja.
I znači, apsolutno, budete odmrzavali isto u nekom razdoblju kad već dijete ima par namirnica koje ste isprobali i funkcioniraju, onda nadodavati polako i sa time. Zima je zahtjevna za dohranu, ali danas stvarno možete naći svježih namirnica u svim dućanima. Bitno je da se iz početka ipak možda nekako orijentirate na hranu koja nije nužno toliko tretirana aditivima, koja nije tretirana pesticidima, znači što manje pesticida u hrani. Idealno bi bilo kad bi imali nekog u kojeg se možete pouzdati i za kog znate da stvarno ne tretira pesticidima hranu.
Dobro, danas postoje razni OPG-ovi koje možemo naći čak i putem Facebooka, naravno trebalo bi provjeriti porijeklo, ali ja recimo imam dobra iskustva s nekim takvim proizvođačima, ne znam.
Spomenula si jogurte, zanima me, pa sjetila sam se naravno voćnih jogurta. Je li bolje ići linijom manjeg otpora i kupiti jogurt već gotov voćni ili ga napraviti doma? I ostale unaprijed pripremljene namirnice.
Što se tiče jogurta, ono prvo što se preporučuje je nezaslađeni jogurt, znači jogurt kao takav, može se dodati neka voćka koju smo već prethodno provjerili, čisto da se djetetu možda da bude zanimljivija namirnica, ali nije nužno, može se ići samo sa žličicom jogurta. U početku, znači, kreće se, kad se isprobava neka namirnica, kreće se sa jednom žličicom, doslovno. i uvijek voditi brigu da kad uvodite određenu namirnicu da ona bude u prvom dijelu dana, da se uvodi u prvom dijelu dana, da se može kroz dan onda pričekati i vidjeti da li će slučajno biti neka reakcija. Nikako ne na večer.
Mm-hmm.
A što se tiče već pripremljene hrane ili svježe pripremljene, ako si to mislila s pitanjem, ja bih svakako pozdravila onaj trud koji majka doma prvo uloži. Znači, sa tom prvom hranom koju dajete djetetu, potrudite se, napravite da bude svježe, da bude domaće, da ste vi nekako...
Da znate šta je
da
unutra.
Da znate što ste stavili. Da. Iako sva dječja hrana podlježe vrlo, vrlo žestokom provjeri i imaju žestoka pravila proizvodnje i deklariranja, svi alergeni se moraju masno otisnuti i tako dalje, vi morate pratiti u početku, znači da li je primjerena za vašu dob, za djetetovu dob i da nema dodanih aditiva, šećera i tako dalje. Ne bi trebalo ne biti.
Jedno pitanje s kojima se vidim mnoge mame muče, a primjećujem da se nekako olakšava kao i mnoge druge stvari kad dođe drugo dijete. Koji je najbolji pristup? Gnječiti hranu vilicom, miksati hranu i koji je to trenutak u kojem odlučite davati finger food, odnosno u kojem odlučite djetetu dati da jede komadiće? Meni je recimo David to sam pokazao na neki način, jer sam jednostavno je počela odbijati i to radi dan danas, ali počeo mi odbijati kašastu hranu. Ja sam počela gnječi dosta rano to, čak možda malo i prehrabro sad kad se sjetim, ali počeo mi odbijati i zapravo po tome sam prepoznala da hoće komadić, ali ne znam koji je, ajmo reći, najispravniji način.
Bilo bi poželjno voditi brigu da hrana bude dovoljno mekana, znači konsistencija takva da dijete može progutati i da ne dođe do nekakvog gušenja. Znači sve što želimo izbjeći je to potencijalno gušenje. Zato i ne ostavljamo dijete bez nadzora sa hranom ispred njega. Znači dok god smo u tranzicijskom periodu, budite prisutni dok se dijete hrani. U početku, da ima tu različiti pristupa, neki zagovaraju odmah sa finger foodom, ali znači sa hranom koja je dovoljno mekana da dijete može i bez zubića samo sa svojim desnima dovoljno istiskati tu hranu. Međutim, ipak puno ustaljeniji način je gnječenje i ja bih sigurno pozdravila prije taj pristup. Izgnječiti ili napraviti pire uz pomoć miksera, svejedno je, bitno da je hrana takve konsistencije da dijete olakšano može progutati. Sa vremenom, tamo negdje 8-9 mjeseci, poželjno je hranu malo manje gnječiti, da ipak ima neku teksturu, tako da se dijete tu razvija i taj osjećaj za teksturu, što definitivno kasnije ima dosta veliku ulogu i kod razvijanja govora.
Tako je, da.
Sa finger foodom, počet kad vidite da je dijete sposobno pincetnim hvatom prihvatiti namirnicu, dignuti je i prinijeti ustima. Djeca nekad budu jako razdoznala, sa svojim ručicama idu svuda, probajte ih zaokupiti, često žlice završe u njihovim rukama, pa ono, imate spremno 2-3 žličice, što nije uopće loše. Ta radoznalost dječja se zapravo je vrlo poželjna.
Pa naravno, treba je poticati, da.
Ivana, sad smo te izgnjavali puno s pitanjima o dohrani, a šta je s mamama? Recimo, kad majka koja doji, ima li neke stvari koje ona mora paziti prilikom svoje redovne prehrane da ne utječe na dijete, da njemu zasmeta ili da ublaži eventualne poteškoće kod grčeva, probave i slično kod bebe?
Da, tamo negdje do 90-ih i za vrijeme 90-ih se bio je potpuno drugčiji stav nego danas. Danas se zna da zapravo je poželjno da majka i u trudnoći, za vrijeme dojenja, normalno jede. Pogotovo ako je dijete zdravo. Znači, jede hranu za koju zna da ona neće reagirati, naravno. Nećemo trudnicu forsirati da jede namirnice za koje ona ima poznate alergije. Ne želimo ugroziti trudnicu. Ali pozdravljamo i zapravo uvijek se naglašava koliko je bitna raznolika prehrana upravo u trudnoći, zato što već u trudnoći dijete se počinje senzibilizirati na određene alergene putem krvi majke. I tu je zaista bitno da onda, ako je moguće, da se što više i alergene hrane uključi u prehranu. Isto tako je za vrijeme dojenja.
Da, ostanemo još na mamama. Mnoge mame dobiju panični napadaj kad trebaju djetetu dati prvi obrok. Mislim, što stvarno razumijem, jer je to jedna ipak nova stvar i nova i za mamu i za dijete, pogotovo kad imaš naravno prvo dijete. Pa me zanima koliko taj strah i taj stres koji mame sigurno pokazuju pred djetetom, koliko to utječe na recimo bebe kritičare koje odbijaju hranu.
ne treba imati toliki stres na početku, s obzirom da se radi o jednom širokom periodu i zapravo za djecu koja su redovito i normalno dojena, nema potrebe ni početi puno ranije od 6 mjeseci starosti, ali ne ni čekat. U načelu, vrlo je bitno da cijeloj priči pristupamo smireno, jer kako će dijete prihvatiti nešto što mu nudi majka koja je u potpunom stresu?
Da,
jer
vidi dijete, se na licu, naravno.
Dijete ne komunicira riječima, jel? Ne možete mu reći fino, a napraviti izgled lica prestravljen. Jel? Ili nuditi djetetu nešto za što vi imate jasan stav da je vama neprihvatljivo, ali eto, dijete mora jest. Opet, nije dobar stav.
Jetrica je
nije dobar stav. Svijetom, ne radi se, ponavljam, o životu ili smrti. Ako dijete ne pojede isti čas, neće biti ništa. Ponavljati, ne izgubiti strpljenje, znači biti uporan i sljedeći dan ćete krenuti iz početka.
Ali mislim da to razjasnimo, to nekad može trajati tjednim, ali tako?
Pa
mislim
može,
da,
ali najčešće...
Ono, događaju se različite situacije.
Nisu sva djeca jednako zainteresirana tako za hranu, ali najčešće djeca budu radoznala i zbog svoje radoznalosti, ako zbog ničeg drugog će
probati.
Tako je.
Okay. Ivana je danas s nama, jer ne samo što je stručnjakinja u ovome svemu i stvarno hvala ti, baš si me prosvjetila. Žao mi što nismo ranije pričale na ovu temu. Ti imaš i 5-godišnjeg dječaka, jel tako? Kako ti to doma ishendlaš? Ovo sve što znaš i što je zdravi razum i stvarno školovala si se godinama da bi ovako znala i baratala informacijama. Kako to svom djetetu objasniti da je to stvarno zdravo i da bi trebao jesti tako kako ti misliš da bi trebalo, a ne ono što pokupi poslije vrtića i što gleda kako prijatelji jedu?
Pa dijete u biti kopira svoje roditelje. Uh-huh. Ja nemam baš prečvrste stavove, znači nisam nekako ortodoksno orijentirana što se tiče nutricionizma, što je super, zapravo jer dijete mora imati neku širinu. Ali moje dijete u principu nije imalo nikakvih problema što se tiče alergija i to je stvarno velika prednost, da, gdje niste toliko opterećeni da pazite na svaku sitnicu. A što se tiče dohrane, super je prošao čitav proces. Dijete je pokazivalo strašan interes, tako da mi nismo puno čekali. Mrvicu prije 6 mjeseci smo krenuli. Danas jede sve. Ja sam neizmjerno zahvalna da je tako, jer se meni puno olakšavaju neki poslovi, naravno, putem toga.
A kakva si s gaziranim sokovima, s kašicama? Mislim,
slučajno, da... evo, sasvim slučajno, moje dijete ne voli gazirane sokove. Ja sam presjetna,
moram priznati. To je jedan milijun.
Da. Tu i tamo si pojede slatkiš, da pače, voli čokoladicu s vremena na vrijeme. Ne voli klasične čokolade, ima možda jedan tip koji voli. Eto tako, nešto je slučajnost, nešto nije, vjerojatno nije sve u slučajnosti. A što se tiče pristupa, samo bih htjela napomenuti, često majke u tom nekom grču da sve priušte svoje djetetu, da mu daju svo vrijeme svijeta, zapravo jedu tek kad dijete zaspi. Dijete spava više puta u danu, pa onda imaš vremena i više puta jesti. Ali to je krivi pristup. Vrlo, vrlo bitno je, znači, jesti ispred djeteta, da dijete shvati da je to normalan proces, da je to proces u kojem neko uživa, znači nemojte u stresu, probajte obiteljske ručkove isto pred djetetom da se odvijaju, dijete nek bude za stolom dok vi jedete, nek se igra s hranom u onoj kasnijoj dobi kad već može pincetnim hvatom jesti i tako. Znači, nemojte se toliko brinuti o neredu, o nekakvim obrascima, nego više probajte ipak zdravorazumski pristup.
Mi dolaze sve one slike, znaš, kad mama drži dijete na cici s jedne strane, s druge jede hladni bolonjez.
Ali
to je to, to je
živo. Tako racionalno i jednostavno zvuči, a evo, iskreno da ti kažem, nije mi nikad palo na pamet da dijete i znam da kopira sve, ali da zapravo treba pred njim jesti, baš to što veliš, Andreja, ja sam isto jela u kuhinji, onako zadnja za svih. Bravo, da, ovo je super savjet. Da te još na kraju pitam, ti si krenula sa savjetovalištem, tebi se mogu roditelji obratiti u tom smislu, da dođu kod tebe i ovako svoje pojedinačne probleme i dileme rasprave, jel tako?
Definitivno. U principu odlučila sam se na vlastito savjetovalište.
Hrabro,
tako
poduzetništvo.
Eto, neka vrlo, vrlo poticajna poduzetna sredina i klima u Hrvatskoj, pa tako sam ja eto odlučila krenuti svojim putem. I dalje sam u suradnji s određenim poliklinikama s kojima sam prije radila i kod kojih sam radila. A sad želim ipak dati jedan svježi pristup svojim pacijentima i klijentima, znači nekako ponuditi savjetovanje sa manje stresnog možda stajališta.
Super. Ali ne koristiš je samo svojim znanjem, nego i nekim modernim tehnologijama?
Definitivno, opremila sam svoj ured sa dosta modernom tehnologijom, ali znači hoću reći, surađujem sa različitim stručnicima koji mi onda mogu se nadovezati i iz komplementarne znanosti ponuditi neka saznanja isto tako.
Hvala ti puno.
Hvala ti.
Izgnjavit ćemo to još koji put vezano uz alergije i hrpu drugih pitanja. Koga zanima Ivanino savjetovalište Nutrient, tagirat ćemo i na Facebooku, imat ćete sve detalje i tamo, tako da se možemo i oko tog pitanja, ako imate nekih informacija, slobodno i nas kontaktirajte, pa ćemo vas proslijediti, Ivani. Baš mi je ovo bilo prosvjetljujuće i velim još jedan put, žao mi što nismo pričali prije godinu ili prije 4-5 godina, da malo bi drugačije krenula u cijelu priču oko dohrane. Hvala ti.
Hvala vama što ste me pozvali i vrlo mi je drago ako sam uspjela nekom olakšati čitav
početak,
proces i čisto da mu ne bude toliki stres. Eto.
Baby Room. Baby Room.